conformaremos unha alternativa, contribuiremos a conformar unha alternativa, un programa de goberno que presentaremos no ano 27, nunha candidatura que estará encabezada por o mellor home ou a mellor muller que poida representarnos os socialistas e que poida representar a Santiago. Estamos convencidos de que eso permitirá que o Partido Socialista teña un bo resultado, unha boa representación nas eleccións do ano 27.